mormile kalesaf arromia bakkawana dedat gege semirretti duwa dabale gagamni namotirira mormi banirretti gahun gaba samajira dimmakana ayyonu biye kesa kamittilalu tsayadamto ayyota dubisudan gaba sanu fergite kabdi
Radio Sagale America dimmakana burata isfachudan hala am oromia kesetti de majiru qabane sudaf fallimar jechun hayyota dubisera mormin kalesafar oromia kesetti taisama ole kaumsi aggammi jawarrati yalame da hajidan male oromon duranu gafi gaba gafi ceddo hebe jiran gargaram professora buzayo daga fa university finnera
ati yojennu haasa mumme ministera taashantu jira paallama keessatti sanarra kaemmo yaada deebi fakkaatu wayi kani bobo jawar mahammad kani saankeen nanjira chuura fuula facebook insaani ratte chuura ega kanarra kaadu binkunatti fakkaata amma kani inni soe amma kana taekuni haata ugaru kana gofaanu amma isaan kuni inni kun akka oo taasha imale kanadura maaltu jira ummata keessa waan jedhu mootiin taluun baay'e ummanni mufii tokko tokko qaba gaaffin oromoo hin deebine inni finfinnee hin deebine inni afaan oromoo hin deebine waan jedhu kunii fi kanneen biroon ummata keessa jira kana qofaa otoo hin taane immoo lakki qabsoo kana itti cichinee finnee asiin geenye mootummaadhaanis immoo isin deeggaraa jirra kan isin deeggarruuf immoo kan keenya isinii hooggantoota keenyadha isin bu'aa qabsoo keenyaati kanaaf immoo gaaffi nuti isin gaafannuuf deebii nuuf kennaa gaaffii kanas immoo isinuu beektu haaramite jechuudha amma gaa kan lattumaan inni hedduu nama mufachiisu eegdota jawaar kaasuuf deemuun halkaniin maaliif barbaachise yeroo biraan jira kan jedhu dhugaadha namni kamuu dhimma kana irratti mufateera kun dogoggora guddaadha jechuudha maaliif halkaniin eegdota kaasu jechuun itti aansee maal turfa
Oromiyaaf Oromoon akka nagaa ta'ee gara hojii idileesaatti deebi'uuf mootummaan uummatatti gadi bu'ee dubbachuu qaba. Karaa seera Oromoof Oromummaan ammoo rakkoo jiru waliin dubbatanii furuun barbaachisaadha kan jedhan Piroofeesar Buzaayyoon hayyoonni Oromoo nagaa kana buusuu keessatti gahee isaanii bahuu qabus jedhan.
Addatti mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun kan raawwataa jiru Oromiyaa keessattidha. Aanolee Oromiyaa keessatti waan ta'eef poolisii Oromiyaa gaachana Oromoo ta'e kana uummata Oromoo waliin hiriirsuutu irra jiraata. Poolisii fi uummanni waliin hafaa. Siyaasni ni darba hayyoonni Oromoo immoo akkasumaan tataa'uun barbaachisaa miti yeroo waan gaarii gadi ba'anii yeroo rakkoon dhufu immoo mana keessatti ol deebi'uu hin qabu hayyuun Oromoo hayyuu jedhamnaan yeroo rakkoottis mul'achuu qaba yeroo gaariittis mul'achuu qaba kan mul'atuuf immoo yeroo rakkoo uummata ofiis tasgabbeessuu dhiisaa jechuu irra jiraata jechuudha akkuma yeroo gaarii baanee hundi keenya gadi baanee iyyuu kana jechuudha.
Dooktar Birraatuu Qana'ii qorataa fi barsiisa seenaati. Rakkoon Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiruuf ka'umsi tuttuqqaadha. Yeroo Oromoon madaan isaan qorre tuttuquun gaaga'ama geessisaa jira jedhan.
Uummati kun gaaffin deebiinii fi hedduu of keessaa qaba. Uummata kanallee miira isaa wantooti kakaasan hedduutti jiranii. Isaan kun bakka jiranitti nama akka abbaa qabsoo Oromoo kanaatti nama ilaalamu Jawaar tuttuquun dhugaa dubbachuudhaaf nagaan akka boora'u. Gochuudhaaf yoo ta'e malee bu'aa biraa kan qabne kun ammayyuu argaa jirra guutummaa Oromiyaatti maaltu akka ta'aa dhiyoo jedha. Kanaaf haalli kun immoo tokkoffaa gaagaama lubbuu qaqqabsiisaa jira. Dinagdee irratti hubaatii guddaa gidduu qaqqabsiisaa jira. Mootummaan illee gama biraatti rakkoo hedduu keessa seenaa jira. Uummati olitti gooriyaatiin jira. Kanaaf mootummaan gochaa kana dogoggora ta'uusaa ifatti uummatatti mee namoota immoo harka kana keessa qabanii uummatatti beeksisee tarkaanfii fudhachuu ture jiraata. Maaliif amma ibsa pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis kennanii fi waan poolisii federaalaa dhageenyu mataan isaanii walitti hin dhufu jechaadha.
Oromiyaa keessatti gaagaa'amni guddaan qaqqabeera. Qeerroof qarreen Oromiyaa hiriira mormii kanarratti lubbuun isaanii wareegameera. Kun ammoo Oromiyaan har'as akkuma kaleessaa boo'icha akka isheen taatu taasiseera. Rakkoon kun bakka jirutti akka tasgabbaa'uuf mootummaan abbootiin gadaa abbootiin amantaaf qaamni kamiyyuu bakka bakka jirutti dubbii qabbaneessuudhaaf hojjechuu qabaa jedhan Dooktar Birraatuun.
Abbootiin gadaadha. Abbootiin amantiidha. Qeerroowwan as ba'anii nagaan akka bu'u hojjechuu tura jiraata. Maaliif waan gaagaama hedduu argaa jirra bakka hedduutti argaa jirra. Iddoon ani jiru kana dabalatee rakkoo hedduu bal'aa tuumamaa jira waan ta'eef tokkoffaa mootummaan ifatti as ba'ee dubbii kana qulqulleessee uummata amansiisee uummati immoo nagaadhaan akka inni mana isaatti deebi'u gochuun tuttuqqa akka jirra gara fuulduratti of qusachuu barbaachisaa akka ta'eef kanneen dhageettii qabanii nagaan akka bu'uu fi tumsa gochuutu isaan irra jiraata kan jedhuun amantii qabu. Naannoo hundumti keenya ammaa nagaan akka bu'u, tasgabbiin akka bu'u, yaalii dhuunfaa keenyaa gochaa jira. Kun ballatee itti fufuutu irra jiraata.
Dhimmi aggaammii Jawaar irratti yaalame bu'uura ta'eera. Hiriiraaf uummata affeereeraa kan jiran namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennan, mootummaan biyya bulchaa jiru immoo akka inni of laaluuf carraa kenneeraafii jiran. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Fahaay Daamxoo, Finfinneerraa.